Sikoyo tala bililingi ya libwa. Sima ya kokufa ya Yosua, bato nyonso babosana kina bango kosalela Nzambe. Babalola kibilongi na bango epai na Nzambe, mpe bakomi kobondela banzambe ya bikeko oya bato na Kana. Nzambe ya silikaki mpe apesaki bato na Kana makasi ya kokanga bana na Isalaele. Mpe bakangamaki na bowumbu mbula tukumi bale kosalela bato na Kana. Bana Isalaele ntango bamoni mpasi eleki mingi mpe bakomaki kobelela Nzambe. Ezalaki na mwasi moko kombo na ye Debora yende azalaki Zuze. Ye azalaki kotele mambala mingi na se ya nzete mpe batu bazalaki koya kosenga tolie pai na ye. Mokolo moko ye abengaki Balaka mpe ayebisaki ye boye. Nzambe na Isalaele apesi malako oyo. Pona batu nkoto zomi mpo ete bakende kobundisa motambolisi ya Sisila oyo azalaki moto na Kana. Mpe ngaye na kolongi sabino. Balaka lobaki, oh, ngana kokendeka bobele suki toko kokende na yo. Debora zongisaki, eh, tokende longo, kasi yeba ete Nzambe akopesa yo lokumu te, akopesa lokumu wana epaye ya mwana mwasi. Simanango bakendaki. Boni, kosa komitungisa te, nengini iba na Isalaele, babusene bango Nzambe, babusene makambu nyoso Nzambe salaki bango. Mitema na bango ekomaki makasi, ekomaki mabanga mpenza, pe bazalaki kobondela banzambe ya bikeko. Kasi yoka, natango bazalaki na mikakatano, boni, babengaki banzambe ya bikeko, to babengaki Nzambe, babengaki Nzambe. Muninga na ngai, yo linko zala lokola bat na Isalaele. Natango oyo zali na bisengo, obosani Nzambe, natango na pasi nde sikoyo obandi kobele la Nzambe. Pona nini bana na Isalaele basenga kili sunge pae na banzambe na bikekote. Mpo ete baebaki banzambe ya bikeko wana bazali na nguyate.